Kute me to ihin pecho yon ka u I klan te trinta un I klan klu te un a oitu me me ka hucho yon ka u I klan de 27 I klan klu te 15 a 23. Moise yacho kam soju pi pa hitu.
Ne Moise te pa pama I ga kuk ne kumaha kwato.
Me iyon chunga ti. Pika me kunyama ite am yika me ya pak chagong. No kaha me iga tu me aku no gapi, ne to me yon pak hitu na. Ne pol me humre no ma, me ipia buka me to ihim pe ya krepe ya tape, ki ha me yon pak hi. Merke ne me kupe me aku pe, karo kaha gre ya merka te na rata yek purak, ne am ya koda me ipa, ne me ipiktol na.
Hajung, ma pak pam moize ma.
Zazu penum krata kahai pan me apu ampona hekam li kalon pedi de hiputu kaha ere chape I mame kalen kati ata ul tote ne me kunya khamare mame kunam ikra naguti ne kumame kachu kupe pa hi tagon mar ke me kunya me khampa ne vhai to ite kumai ka khup pram de Kacu ereca pima megalin keti atama iya kwa juahi. Ho waha meto haju toca. Waha mpo no sozu me ikakuk plom. Nema mereca me ikakuk merke ikompa ne sozu me iya kwa yane. Keha sozu cudi me amu meku me iya kwa tau yane.
Hane, memuize tepak pam te ampo na menca atatot. Nema sozu. Japlu ne ipak na ipu ne tomo. Pak pama kute mek kailan kati japlu te ele ca atavu. Makolo mek kunya mek ca ne me hompu. Mamuize te mek kamale ma zozu krak na hunci. Ne kute kupi me hompak hitak gacu kumakalu jong.